ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak jsme tady zpátky, vítejte na Midgardu, vítá vás Petr Václav. No a startuje s datem 3. října 2023, tak startuje pokřivená zrcadla, pořad pokřivená zrcadla tohoto světa. No a ta pokřivená zrcadla jsou ale už hodně, ale hodně zahnutá. No ale my co? Víme, která bije? Vy co víte, která bije? No tak vás to nepřekvapuje a víceméně jenom sledujeme, jak se ty věci a události, jak se to vyvíjí, jakými cestičkami se to ubírá. Jinou, každý jsme si za svá rozhodnutí nějakým způsobem odpovědní. Jsme odpovědní za to naše působení v tom bytí. A proto děláme někdy nutná rozhodnutí, která jsou důležitá pro nás, ale i pro okolí a tak dál a tak dál. A proto, aby jsme je dělali vědomě, aby jsme je dělali s patřičnou jaksi zodpovědností a s tím pocitem, že vím, proč to dělám a dělám to dobře, tak k tomu je potřeba mnoho informací a ty informace právě zprostředkováváme tady my. Další část těch informací si zprostředkujete vy, protože si po chvíli ty informace dohledáte. My pouze nastartujeme ve vás tu chuť skládat si ty skládačky a skládat si ty obrazy, ve kterých potom se všechno začne nějak tak vykreslovat a zračí se to. Čím začneme? No tak asi tomu nejžhavější. Na Slovensku dopadly volby, jak jinak než výborně, dopadlo to dobře. Řekl bych, že s těma rozdělenýma kartama, tak jak to bylo, to ani lépe nešlo. Čaputová dala Robertu Ficovi 2 týdny na to, aby tu vládu nějakým způsobem poskládal. No a někteří jako Šimečka se třeba jak si chvástají, že udělají všechno proto, aby Fico tu vládu nesestavil. Co ti má na mysli? Budou uplácet? Nebo jaké mají plány? Rozumíte, jak může někdo, koho se to vůbec netýká, když bychom nechali stranou korupci, tak jakými cestami by se mohl ubírat, aby Robert Fico nesestavil vládu? To by mě fakt zajímalo. Budou skandalizovat některé lidi? No, uvidíme ještě. Tak, ale pozor. Zástupkyně šéfa Evropské komisie pro evropské hodnoty a transparentnost Vera Jourová uviedla, že parlamentné volby na Slovensku sprevádzali bezprecedentné dezinformácie. No, má pravdu svým způsobem, ale asi ono to asi myslí trochu jinak. Evropská komisia rešpektuje výsledky parlamentných volieb na Slovensku, treba však poznamenať, že napríklad strana Progresívne Slovensko, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, čelila bezprecedentnému dezinformačnému zásahu. Vyplývá to zo všetkých prieskumov a údajov, ktoré mám k dispozícii od platformiem, ktoré mi minulý týždeň poskytli správu o stave dezinformačných kampaní. Zaznamenali sme vysokú mieru zaplňania slovenského informačného priestoru materiálmi z krajine pravicových a iných zdrojov, povedala Věra Jourová v nedelňajšom rozhovore pre Českú televíziu. Námestníčka šéfa Európskej komise zároveň uviedla, do akej miery mohla takáto kampaň ovplyvniť výsledky hlasovania. Jourová zároveň zablahoželala strane Smer, ktorá voľby vyhrala, a strane Progresívne Slovensko, Progresívne Slovensko, ktorá skončila druhá. Strana Progresívne Slovensko je stranou zastupujúcou záujmy vedenia EÚ a preto sú v Bruseli na túto stranu obzvlášť citliví. O co sa prý mělo jednat? Já teda vím o jednom, že v Británii byla narychlo založena jedna neziskovka, která na Slovensku šířila právě proti Smeru a proti této cestě, tak šířila, co mohla, letáky a tak dále, a tak dále. Tak o co se podle Jourové tedy jednalo? Podle Jourové se v předvečer volieb v krajině šířilo video, na kterém údajně vystupoval líder Eliško, hajni si už. Vystupoval líder Progresivního Slovenska a podpredseda Evropského parlamentu Michal Šimečka, a ktoré v skutočnosti vytvoril niekto pomocou umelej inteligencie. Videli sme vec, ktorá zatiaľ nemá veľa analogií ani príkladov. Ide o využívanie tzv. Deepfakes, tedy simulovanej reality. Pán Šimečka bol, povedzme, prvou obeťou alebo cieľom. Zahrala sa s ním umelá inteligencia, povedala Jourová. Zástupkyňa šéfa Európskej komise sa obáva, že nové technológie by sa mohli využívať na dezinformačné účely. V súčasnosti pripravuje návrh zákona o umelej inteligencii. Věra Jourová je fanatická zastánkyňa cenzúry s totalitno-fašistickou mentalitou. Neustále vystupuje za obmedzenie slobody slova. Jourová dúfa, že pri voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 sa už budú v online prostredí uplatňovať nové pravidlá o digitálnych službách, ktoré vstúpili do platnosti koncom augusta. Podľa týchto pravidel musia online platformy poskytovať väčšiu ochranu súkromia používateľov a prijímať opatrenia proti nezákonnému obsahu. Tento zákon slúži iba na ďalšie pritiahnutie skrutiek svojí vole cenzúry v Európskej únii. Nevíte náhodou, o jakém videu pani Jourová mluví? Pokud ano, dejte prosím odkaz do komentáře, ať se podíváme, co za výtvor měl údajně takto dramaticky ovlivnit slovenské volby. Ty jejich výmysly, to by pětileté dítě vymyslelo lepší. Luboš Blaha ostro reaguje. Nehanebnosti Vašáriovej, EU komisárka hromží z vítězstva Smeru. Šimečka. Uděláme vše proto, aby Fico vládu nesestavil. No, já bych to viděl asi tak. Můžou se drbat, jak chtějí, můžou mít jakékoliv připomínky, ale Smer vyhrál a já si myslím, že budeme držet Robertu Ficovi pěsti a palce, aby sestavil tu vládu. Nakonec má s kým, má tam Hlas, má tam SNS, takže teoreticky by to asi šlo. No a teď je otázka, jestli se někdo nenechá koupit a nehodí do toho vidle. No uvidíme. Budou to chtít takhle. Myslím si, že strategie je jasná. Budou chtít zablokovat Ficovo sestavení vlády, to za prvé, aby dali příležitost Zuzaně Čaputové, aby mohla pověřit sestavením vlády Progresivné Slovensko. To mají totiž určitě nachystaný, jo, takhle. Kolik to bude stát? Možná v tuto chvíli není podstatné, protože peníze na to asi mají. Já si myslím, že mají plán, ani ne tak před volbama, tam věděli, že by to asi si Fico uhlídal, ale budeme teďko sledovat, kdo udělá, nebo kdo se nechá jako krysa případně ovlivnit penězma. Byl bych moc rád, aby se to nestalo. Robert Fico řekl, válku na Ukrajině začali fašističtí Ukrajinci, ne Rusové. Tak mluví vítěz slovenských parlamentních voleb Robert Fico. Západní média již Roberta Fica označila za bolest z hlavy pro Evropskou unii, protože slovenský politik ostře kritizuje obecnou politiku Evropské unie a kategoricky odmítá dodávky zbraní kyjevskému režimu. V řadách ukrajinské armády jsou fašisté. Vezměte si pluk Azov. Je to jasně fašistický pluk. Jsem šokován, že před nimi lidé v zahraničí rozprostírají červené koberce. Ti, kdo vyzývají k takovým manifestacím v roce 2023, pošlapávají odkaz slovenského národního povstání. Musíme se postavit fašismu a nacismu ve všech jeho projevech, řekl Fico. Vidíte? A naproti tomu v českém parlamentu se chováme trošku jinak. V českém parlamentu nebyla prohlasovaná záležitost, která se právě k fašismu velmi, velmi úzce váže. Já to tedy najdu. Vydržte, já to tady najdu. A je to hnus Fialovi, teda upřímně řečeno. Abych vám přesně řekl, no nemám, tak já jsem si to tady někde zahrabal, já se omlouvám. Ale v podstatě byl návrh, aby se žádný fašista v našem parlamentu, tak aby se žádný fašista neadoroval. To znamená, aby se žádný fašista nevítal, tak jako třeba v té Kanadě. Jo. A ono to neprošlo, představte si to. Takže když to řekneme úplně naplno, 108 se hrdě přihlásila k tomu, že jakéhokoliv fašistu budou oslavovat v parlamentu, budou ho vyznamenávat, budou mu poklonkovat, budou ho vítat, budou ho adorovat, budou ho dávat za příklad, budou se s ním bratříčkovat, budou s ním kolaborovat. Takže asi někde se stala chyba, ne? Já bych řekl, že snad výraznější odkopání nebo jasnější odkopání už ani nemůže být. No ale tak, co bychom mohli čekat od té naší vlády, že? Co bychom tak od nich mohli čekat? Robert Fico odpracoval velmi tvrdě se svým týmem, pochopitelně, a se svojí stranou, tak odpracoval ty parlamentní volby. Myslím si, že strategicky to udělal velmi dobře, že v horké části té kampaně vytáhl většinu trumfů, myslím si, že ještě nějaký má, že vytáhl většinu trumfů a zahnal je prostě do kouta. Vynutil si prostor v médiích těmi kauzami. Já jsem tady upozorňoval na to jedno, nebo na tu jednu tiskovou konferenci, kde v podstatě tak nějak postavil hubou do kouta, jak se říká, postavil novináře, protože bylo evidentní, že před nimi stojí budoucí vítěz voleb, pravděpodobně budoucí premiér. A řekl jim, že celou dobu o všech těch věcech mlčeli, a takže by konečně už mohli něco napsat. A de facto jim dal tak jako na výběr, že aby nestratili tvář, tak už by mohli začít jaksi táhnout tím správným směrem ještě před volbama, aby to potom nebylo opravdu velice, ale velice okaté. No a co myslíte? No nic. Zase spousta novinářů nezareagovala, nepochopila, ale to je jejich problém. Měli bychom se poučit z té kampaně Roberta Fica, minimálně co si od toho můžeme slibovat, jo. Nevím, do jaké míry ty všechny kroky, které Robert Fico uvedl, že mě budou usilovat, jestli se mu to podaří vůbec jako nějak reálně uchopit. Ale jedno je jisté. Jedno je jisté, že Robert Fico společně s Viktorem Orbánem můžou začít blokovat spoustu debilních rozhodnutí Evropské unie. Můžou do toho začít házet tvrdě vidle. Můžou k tomu házení vidlí strhnout další. Protože mnoho zemí už má Zelenského a prohrané války na Ukrajině plný zuby. Dneska je každému jasné, že to je financování zbytečného vraždění lidí. Že už není důvod se pokoušet o cokoliv. Protože na Ukrajině už je všechno rozhodnutý. Teď už to je jenom otázka nějakých dalších věcí k uspořádávání, k dočištění. Ale ta Zelenského nacistická chunta, jo, ta už prostě svoje víceméně předvedla, prohrála. Teď je v tlaku, pochopitelně, teď je pod tlakem Ruské federace, co by válečného nepřítele, ale zároveň je pod tlakem svých spojenců, kteří nainvestovali nemalé částky a nejsou výsledky. Víte, tam se pak rychle to kamarádství mění v nenávist. A zatím ta nenávist, nebo ta, když to řeknu měkce, jo, už ho máme toho Zelenského plný zuby. To se nastartovalo v tom Vilniusu, na tom zasedání NATO. Tam ještě někteří, protože někteří doufali, tak teda ještě dostal poslední šanci. S tím ale, že ta motivace, ta mrkev na tom klacku, vstup Ukrajiny do NATO, tak ten klacek se hodně prodloužil. Ale teďko, aby ho motivovali, jo, aby motivovali Ukrajince, aby motivovali všechny, aby vymysleli nějakou past na evropské voliče a občany. vymysleli zkazku o vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Za mě v podstatě jenom dobře. Víte proč? Protože to by tu unii úplně rozsekalo. Takže nemohli bychom si přát nic lepšího, než vstup Ukrajiny do Evropské unie. To je poslední kapka, která by dokápla. Česko zastává názor, že na podzim či začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou. Podle vyjádření, které má ČTK k dispozici, to při dnešním jednání ministrů zahraničí Evropské unie v Kyjevě uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Dnešní zasedání podle něj nebylo pouze symbolické, ale jednalo se o praktických řešeních. Ukrajina podle Lipavského ještě nějakou dobu bude potřebovat pomoc Evropské unie. Takže Jeník Lipavský, byť k tomu nemá mandát, tak by rád, aby se Ukrajina stala zemí Evropské unie. Ukrajina nesplňuje obrovské množství ukazatelů pro to, aby vůbec začala nějaká jednání. Nesplňuje vůbec nic z toho, co museli splnit jiné země, ale chápu, že je potřeba nějakým způsobem dát Kyjevu jakousi naději. Protože jinak by se mohlo stát, že i ten zelený blázen prostě řekne, a já už toho mám dost, jako, a se na to můžu vykašlat. Já mám svý jistý, mám to v zahraničí, já vám teda na to prdím. Je potřeba tu Ukrajinu, tu chuntu, jak si držet na napnutým laně, a tohle je napínání toho lana. Ale s reálným jednáním o vstupu do Evropské unie to fakt nemá nic společného. Protože, jak říkám, já bych si to moc přál. Já bych si přál, aby ta Ukrajina vstoupila do té Evropské unie. Protože to by byl konec Evropské unie. Zánik. Hotovo. Konec. To by nemusel ani Robert Fico, ani Viktor Orbán de facto házet do ničeho vidle. To by byly takový vidle, že by to prostě lehlo. Ale tady nejde o reálné nějaké úvahy, o reálné možnosti, protože Ukrajina opravdu nesplňuje nic z toho, co by splňovat měla jako podmínky pro zahájení nějakých aktivit, jako jsou třeba jednání. Takže to je jenom taková mrkev, víte? No. Na Ukrajině se trošku zamyslíme nad Ukrajinou, no? Respektive nad takovou paralelou. Ta paralela je silná. Podívejte. Židé, kteří, myslím ty Židy, kteří byli předurčeni k likvidaci, jo? Jenom proto, že si to někteří vymysleli. Tak Židé, kteří byli likvidováni buď přímo hned po tom, co dorazili do koncentračních táborů při takzvaném přesídlování, financovali válku Třetí říše. Židé financovali toho, kdo je vybíjel, kdo je vraždil, kdo na nich páchal genocídu. Shodneme se, doufám, na tom. Prostě tak to je. V zemích, kde pochopitelně, bych to řekl, potřebovali dostat pod kontrolu židovské obce, tak tam infiltrovali židovské obce Židy, kteří spolupracovali a kolaborovali se systémem. Tito vyhledávali, vytipovávali ty nejbohatší Židy a určovali je a psali je na ty seznamy, které byly transportovány na přesídlení. Dlouho tomu říkali přesídlování. vysídlování. Řekli jim, ať si vezmou sebou do začátku to nejcennější, co mají, protože na začátku jim to tam bude k dobru. Takže oni sebou brali diamanty, zlato, šperky, bankovky, to nejcennější, co měli. O to o všechno je obrali, okradli je, pak je okradli o vlasy, zlaté zuby, pak je splinovali, pak je spálili, pak je okradli o ty kosti. A ty, co nešli rovnou do plynu, ty okradli o jejich životní sílu, protože ji museli odevzdat na oltář říše, respektive na oltář těch, kteří celé to zlo organizovali. A to byly korporáty. Korporáty, ze kterých vyšly takové firmy jako Pfizer, Bayer a další. Najdeme jich spoustu. Jsou IG Farben a to, co se potom dál všechno odrodilo. Monsanto. Čili to jsou původem nacistické firmy, které i dneska žijí na úkor, respektive vydělávají obrovské peníze na úkor životů lidí. Nejinak tomu bylo minule. Tedy myšleno té druhé světové válce. Židi, kteří byli hnáni do plynu takzvaně k likvidaci, a to byl program, to si nemusíme tady nic nalhávat, stejně jako byl program na likvidaci Slovanů. To byla jenom otázka, jakou cestou se to provede. Takže v těch zemích, kde to náckové neměli úplně pod kontrolou, tam infiltrovali ty židovské obce a ty potom pod vedením těchto kolaborujících infiltrátů vypisovali právě ty transporty. Na Slovensku to bylo trošku odlišné, protože to byl klerofašistický stát, takže tam židovské organizace až takové infiltraci nepodlehly. To je krásně vidět, když jsme si četli ten příspěvek tady o tom Vrbovi a Wetzlerovi, nebo když jsme si pouštěli ten filmeček o Vrbovi a Wetzlerovi, jak utekli s ty Osvětimi, tak vyhledali židovskou obec v Bratislavě a tam, nevím, jestli v Bratislavě nebo v Košicích teď, abych nekecal. V Bratislavě, myslím. Tak tam nadiktovali pak tu 32-stránkovou zprávu, která se nakonec propasírovala až k tomu, nevím, jestli byl Kolář, nebo jak se jmenoval ten člen exilové vlády v Ženevě. A ten pak reflektoval. Ale takhle si Němci nechali financovat od těch, které vraždili svoji velkou válku. No a jak to vypadá dneska? Dneska Slovani, třeba konkrétně Češi, občané České republiky, financují svoji budoucí genocídu. Na Ukrajině, koukejte, na Ukrajině už přistoupili k tomu, že rada, tak Ukrajina chce povolat starších lidí do armády a umožnit jim sloužit v AFU bez omezení a věku. Rada zaregistrovala návrh zákona číslo 10.084, který by mal umožnit mobilizaci mužů nad 60 rokov. Věk pre radových vojáků chce zvýšit zo 60 na 65 rokov a pre vyšších dostojníků zo 65 na 70 rokov. Taktěž vojenský muži budou moct sloužit v armádě bez omezení věku a dĺžky služby, ak budou mať dobrý zdravotný stav. Do toho mlenku na maso, jo. Oni potřebují nacpat co nejvíc Ukrajinců. Tady vidíte jednoznačné kroky k totálnímu vyhlazení rusky mluvících původních Rusů, kteří na té Ukrajině jsou, protože ti jsou hnáni do té první linie, protože víceméně už došli ti, kteří tam jako bojovali s tím nasazením za toho novodobího Adolfa. Jo. Ty už pomalu dochází, protože v rámci ztrát už neexistují. A zbyli pouze ti fašouni, kteří před sebou ženou do toho mlynku na maso ty mobilizovaný, násilně mobilizovaný lidi. Jo. To jsou ti, kteří prostě nepůjdou střílet na Rusa. A to jsou ti, které prostě Rus velmi nerad zabíjí. No tak je to takhle udělané. Až dojdou Ukrajinci, tak už se připravuje pochopitelně a je to připraveno, že půjdou třeba Češi, Moravané, Slezané, že nás budou mobilizovat, aby jsme tam šli. Takže to je silná paralela. Oni nevymysleli nic jiného. To má to úplně stejné. Tak jako Židi si financovali svoje vlastní popravy a Hydru, která je vraždila, tak my si financujeme Hydru, která dřív nebo později se nás bude vraždit. Budou nás vraždit tady, na našem území, protože jich tady máme tolik, že se jim těžko budeme bránit. Navíc policie a ty, co by měli udržovat pořádek a dávat jim najevo, že jsou v civilizované zemi, tak bohužel nesmí. No a potom ještě půjdeme na tu Ukrajinu zachraňovat čest kolektivního západu, který v uvozovkách půjdeme. Jo? Měli bychom jít. Takhle to mají nachystaný. Je to úplně stejný. A my to financujeme. Občané. Stejně jako ty Židi, jo, který si vzali ty cennosti a odevzdali je tam v úzovkách. Chce, nechce. Byli okradeni o to. Tak nás okrádá ta vláda o peníze, kterými financuje Hydru, která nás dřív nebo později začne likvidovat. Pořád stejné modus operandi. Naprosto stejné. Pořád stejné modus operandi. Nic nového nejsou schopni vymyslet. Možná by nám pomohlo, aby jsme se teď začetli do jednoho takového materiálku. Jo. Mám ho tady, pardon, v jiném počítači. Tak, není to dlouhé, já vám to přečtu. Hodně se o něm mluví, jo, ale možná se málo o něm ví. Tak si ho pojďme přiblížit. Ta věc se jmenuje Nevině. Jo. Jmenuje se Kalergiho plán. Kalergiho plán, legální genocida evropských národů pomocí míšení ras. Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou mocní považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicholas Hrabě von Coudenhove Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím. Žil v roce 1894 až 1972. Ze zákulisí mimo světa projektorů se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. Mezi prvními podporovateli byli čeští politici Masaryk a Beneš. V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí Pan Evropan, které předjímalo nastolení nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla zednářské louže Benaj Brit a významných denníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA. Podstata Kalergiho plánu. Ve své knize Praktický idealismus Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích Spojených států evropských již nebudou původními národy starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné křížit evropské národy a Asiaty a Černochy, aby vzniklo mnoha etnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Člověk budoucnosti bude míšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroazijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům. Gerd Honzik, podstata Kalergiho plánu. Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti, jako je například krutost, nevěrnost. Tento nový křížený lid měl být vytvořen, aby mu mohla být elita nadřazena. Nejprve měla být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení. Bílí měli být nahrazeni kříženou rasou, snadno ovladatelnou, tím, že by se zrušil princip rovnosti všech před zákonem a zabránilo by se kritice menšin, které by byly chráněny výjimečnými zákony, by se podařilo ovládnout masy. Politikové oné doby Kalergi mu naslouchali, západní mocnosti se soustředili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovaly projekty. Vůdci evropské politiky vědí, že právě Kalergi je strůjcem naší Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem. Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Revoluční v jeho plánu je to, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci, ale že předpokládá vytvoření podlidí, kteří vzhledem ke svým negativním vlastnostem, jako neschopnost a nestabilita, budou tolerovat a přijímat vznešenou rasu elitu. Od Kalergiho k dnešku. I když o Kalergii nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s Černochy a Asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky, tváří v tvář integraci a obraně menšin. Přitom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii. Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhove Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňováni Evropejsté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman Van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí. Na fotografii za ním je vidět symbol panevropské unie, červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu Rosekruciánů. Jinak těch nositelů je celá řada, například Henry Kissinger a řada dalších. OSN prosazuje tuto genocídu svým neustálým vybízením k přijímání milionů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divize obyvatelstvo OSN v New Yorku z ledna 2000 má název Migrace k náhradě původního obyvatelstva. Řešení pro stárnoucí a upadající populace. Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 milionů imigrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad jinak, než že imigrace byla připravována, studována na papíře. Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. A je zcela jasné, že genetická výbava Evropanů nebude ochráněna přínosem odlišné genetické výbavy, ale že takto se urychlí její vymizení. Takže jediným cílem těchto opatření je zcela denaturovat národ, přeměnit ho ve společnost lidí bez jakékoliv etnické, historické a kulturní soudržnosti. Teze Kalergiho plánu vytvořili a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád, které prosazují genocidu evropských národů pomocí masové imigrace. Gilbrok Gisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl, co lidé musí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti a smíšená manželství mezirasová za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závisle na centrální autoritě. Závěr. Když se rozhledneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět. Axiomem nového občanství je multikulturalismus a nucené míšenectví. Evropané jsou trosečníky míšenectví potopení hordami asijských a afrických přistěhovalců. Smíšená manželství produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců, Kalergiho dětí. Pod dvojím tlakem dezinformací a ohlupování lidí díky masovým komunikačním prostředkům byli Evropané dotlačeni k popření svého vlastního původu, k zapomenutí svých vlastních etnických identit. Prosazovatelé globalizace se nás snaží přesvědčit o tom, že vzdát se své vlastní identity je pokrokovým a humanitárním aktem a že rasismus je chybný, a to proto, že by z nás rádi měli slepé konzumenty. V tuto dobu je naprosto nutné reagovat na lži systému, probouzet duch vzpoury u Evropanů. Bude třeba ukazovat všem, že integrace masové imigrace se rovná genocídě. Nemáme jinou možnost, než se vzbouřit. Alternativou je etnická sebevražda. To je o Kalergiho plánu, jinak ty knihy pochopitelně nejsou určené pro každého. Ta kniha Pan Evropan, ten praktický idealismus je v podstatě čítankou a slabikářem pro současné vlády. Tam to je všechno popsané. Tyto knihy asi těžko budete schánět, ale doporučuji, sežeňte je. Protože ledacos vám potom zapadne a ledacos vám bude jasné. To auditorium těch oceněných Kalergiho nadací nebo ono se to jmenuje, počkejte, to tady možná píšou. Merklová, kde pak to máme? Evropská cena. Byla ustanovena Evropská cena Kurinové Kalergiho. Ona je to nejenom cena, ale ono je to taková organizace. A tak jako někteří dostávají Nobelovu cenu, tak někteří dostávají cenu Kurinové Kalergiho. To jsou největší zrádci lidstva. Největší zrádci lidstva. Nedivte se, že tam mezi nimi je Angela Merklová. Tak, to jsme si trošku zase otevřeli hledí. A já si myslím, že bychom si mohli dát písničku, protože je to tak akorát, ne? Tak pojďme si na to.
Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there. Ladies and gentlemen, again, ABBA!
Oh,
záležitost Klergyho plánu, ono do toho si ještě musíte zakomponovat další jakoby silné motivy činnosti, kterou tady vidíme provádět naše vlády. To je proroctví sionských mudrců, to je taky věc, kterou byste měli si načíst. No a pak se vám spousta věcí už bude docela hodně jasná. No a já tady většinou i říkám jednu podstatnou věc, že jak oni furt jako o tom Vladimírovi jako mají ty agresivní výpady vůči němu a vůči Rusku a tak, a buď Vladimír někoho zradí a nebo zase jinde slyšíme, že to je zločinec prostě a že další zatykače by na něj chtěli jakoby vydávat. Tak je pravda, že Ruská federace, jakmile někde osvobodí nějaké území, kde do původního ruského obyvatelstva střílí náckové, třeba už více jak 8 let, jo. Tak když to území osvobodí, tak tam okamžitě začnou budovat pro ty lidi bydlení, infrastrukturu, obslužnost. Čili pro ta místa na Ukrajině, kde Ruská federace už to vyčistila od těch nácků, které platí i občané České republiky, ať se nám to líbí nebo ne, naše vláda to dělá za nás a parlament tomu přizvukuje a senát učurává blahem, když vidí nějakého člena chunty nacistické, jo. Tak ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme spolu viníky toho, co se tam děje. Bohužel. Pojďme se pustit o tom něco, jak Vladimír Putin vyhodnotil záležitosti voleb, které probíhaly na osvobozených územích. Protože pochopitelně začlenění do Ruské federace znamená také nějakým způsobem,
které pochopitelně irituje, velmi irituje celý slavný Západ. Putinovo nové prohlášení o okupovaných ukrajinských regionech šokovalo Západ. První krok k integraci do Ruska. Tak a pustíme si Vladimíra Putina. Na základě výsledků voleb v regionálních parlamentech, jejich členové byli zvoleni poprvé podle ruského práva, ruských zákonů.
V parlamentech, sestav kterého byl takže vprvé izvan po ruským zákonům, potvrdili svoje plnomoce dějstvující hlavy subjektů.
Tak potvrdili svoji sílu, zejména teda teď skrze současnou hlavu federálních úřadů, tedy Denise Pušilina, hlavy té Doněcké lidové republiky, která se vyhlásila sama. A toto samozřejmě je významná událost, důležitý krok směrem k plnému začlenění nových regionů, to znamená na těch ukrajinských teritorií, která...
Vážný šak na puti plnocenného vchaždění nových regionů v jediné pravové
государství. Která Moskva vyhlašuje, že anektovala, takže budou zařazeny do podjednotný právní status jako entita právní naší velké země.
Prostranstvo naší velké strany.
4 okupované ukrajinské regiony budou známy jako část Ruska. Putinovo velké prohlášení ještě před výročím anexe. Může Zelenský znovu obsadit území ještě před tím, než zima dosáhne, nebo než zasáhne zima válku, tak ty válečné podmínky. Vladimír Putin se setkal s lídry okupovaných ukrajinských regionů ještě před výročím anexe. Ruský prezident poznamenal, že nedávno držené volby pořádané ve čtyřech regionech tak ukázali, poznamenali krok směrem k plné integraci těchto oblastí do Ruska. Volby byly drženy v Doněcku, Luhansku, Chersnu a Záporoží, teda v těchto regionech. Hlasování, které probíhalo v době, kdy ruské úřady se snaží, nebo snažili posílit, upevnit držení těchto regionů. Tak ten celý ten posun, celý ten čin provedení místních voleb byl odsouzen západními národy. Samozřejmě i tím naším, že jo. Takže my, kteří jsme tady zmanipulovali volby, vidíte, jednak prezidenta, jednak ty parlamentní volby, poslední, že podivnou změnou volebního zákona a volbu prezidenta zorganizovanou jako ryze protibabišovský čin, že jo, nebo posun, tak my samozřejmě tohle budeme kritizovat. Ale asi nám to nebude nic platné. Že? Stejně jako nám nebylo to nic platné v těch našich volbách. Západ odsoudil za volby jako porušení mezinárodního práva. Tyto regiony jsou částečně pod ruskou kontrolou, a to následkem invaze na Ukrajinu. Anexe těchto regionů Ruskem byla odsouzena jako neprávní v mnoha zemích.
Tak bych řekl, že to bylo všechno. A bohužel pak už nebylo slyšet, co tam vlastně Vladimír Putin říká. Budeme důvěřovat tomu, že tam běžely titulky a že to bylo překládáno z těch titulků. Čili je logické, že Západ nikdy nebude ani o Krymu, ani o těch čtyřech regionech mluvit jinak, než že by ukradeny, uloupeny a anektovány a nevím co všecko. Ale je to, byla to vůle těch lidí, kteří se nějak rozhodli. Stejně jako vůle lidí na Slovensku dokázala to, že Robert Fico je vítězem těch voleb. To není vlivem manipulace. Manipulace byla, ano, to je pravda. Nějakých 58 tisíc poštovních hlasů, které přišly tedy ze zahraničí, z nich 62% volilo Pellegriniho, pardon, volilo Šimečka a Progresivné Slovensko, jo. To je možné asi jedině za předpokladu, že ti lidé, kteří nežijí na Slovensku, tak jsou velice ovlivněni tím, co se o Slovensku říká a tím, že žijou prostě v některých zemích, kde Ruská federace je prezentována tak jako u nás. Ale pro Ukrajinu je to všechno, co se tam děje, bohužel jak devastující, tak ale zároveň o záchraně, protože dneska už polovina půdy na Ukrajině patří německým a americkým majitelům, po vícero americkým. Dneska, až se začnou uplatňovat podepsané kontrakty, které vlastně byly myslím si, podepsány na principu toho, že my vám budeme posílat zbraně a podporu a vy nám tady potom, máme tady opci na koupy za těchto podmínek, tady na tu část Ukrajiny, tady na ty pozemky, tady na to, tamhle to. Rozumíte, ta korupce ještě není úplně jakoby v těch horních nejvyšších možných otáčkách. To teprve přijde, jo. No, protože teď se sice hodně kradlo. Rozkradly se obrovské peníze. Kradli je ti, pro kohož byly určeny, tedy obecně, čili kradli je vysocí představitelé Ukrajiny. To mě pobavilo, když jsem viděl ten stream z toho, jak otevřeli ten trezor v zabaveném bytě Zelenského na Krymu. Jo. Prostě on má různě možné nějaké majetky. Takže v bytě na Krymu, který mu byl zabaven, tak byla učiněna prohlídka a v trezoru bylo nalezeno velké množství peněz v eurech a mimo jiné také pas Jeleny Zelenské. Ale ruský pas. Jelena Zelenská. Ruský pas. Takže to si o tom máme myslet, jako když má ruský pas. Že by nakonec chtěla utíct jako do Ruska. A nebo aby na tom Krymu mohla být, tak tam byla jako ruská Jelena Zelenská. Kdo ví, jako možná, že tam chtěli dožít, jako a vrátím se zpátky v těch myšlenkách. To znamená, že rozkradla část těch peněz, velká část peněz byla rozkradena Ukrajincema, těma, kteří se k tomu dostali. A velká část byla rozkradena těmi, kteří zprostředkovávali tu cestu peněz, nebo zprostředkovávali různou, nebo prohlasovávali v různých zemích ty dary finanční a nebo různé ty typy financování. Takže byli okradeni obrovské množství, bylo okradeno občanů, protože se to platilo z veřejných peněz. Takže byly vykrádány ty státní kasy vlastně těch jednotlivých států. No a je to jenom velký biznis a velké ztráty na životech. Když to propojíme s Kalergiho plánem, tak pochopitelně Slovani, ty jsou jasný, takže ty se vybijou mezi sebou pod naší taktovkou, tak to máme jedny. No a takový ty národy jako Němce a Brity a teda, no tak ty vyléčíme podle Kalergiho plánu. Ty zničíme tímto způsobem. Je neetické, aby jsme Němce posílali umírat na Ukrajinu do zákupu. No to ne přece. Nebo Švédy, nebo kohokoliv jiného. No to ne přece. No, takže takhle to nějak mají namyšleno. Ale je logické, že to se týká pochopitelně určitého typu reality. Ale ne všech se to musí takto dotknout. No, dobře, vrátím se zpátky tedy z té Ukrajiny. Myslím si, že když v Kyjevě zasedají ministři zahraničí a Lipánek tam referuje, že je potřeba Ukrajinu co nejdříve teda jakoby do té Evropské unie, že to je takové jenom povzbuzující, jo, to, aby teda měli chuť ještě hrát ten part, při kterém velmi snadno odtékají peníze nekontrolovatelným způsobem. Víte, ale ono všeho do času. Nemusíme se bát, že by nějakým způsobem to jen tak někomu prošlo. Protože spousta těch věcí nejsou jenom politická rozhodování a rozhodnutí, ale spousta těch věcí jsou opravdu zločiny. Jeden zločin, na základě kterého budou padat trestní oznámení a až justice se dostane zpátky jako do kondice a bude normálně fungovat, tak se zcela bezpečně před soud dostane Síkelu v kontroverzní obchod, který byl spečetěn. Páteřní trubky s plynem v Česku už patří státu. Firma ČEPS, spadající pod ministra průmyslu Josefa Síkelu ze STANu, totiž koupila zadluženou společnost NET 4 Gas. Utratí za ní 5 miliard korun, jenže na stole jsou ještě dluhy ve výši 33 miliard. Konečná suma tedy bude 38 miliard, říká si ten článek ze soboty 30. září. Tak si představte, že nějaká firma je zadlužená a vy ji za 5 miliard koupíte, přestože tam nikdy už žádný plyn nepoteče. Tomu žádný plyn nepoteče. To jsou prostě vejmysly. Takže za 5 miliard koupil stát za peníze daňových poplatníků v situaci, kdy údajně na nic nejsou peníze, tak za 5 miliard koupili zadluženou firmu 33 miliardama. To je kšeft. Takže se tvářej, jakože zachránili republiku. Víte, jaké tam museli téct provize? Proto se tváří tak úspěšně. Protože oni jsou úspěšnými rozkradači. Jsou úspěšní v tom, že mají pod kontrolou úplně všechno, aby se na ně nedostalo. To si myslí dneska. Mají pocit, že jsou neporazitelní a že na ně nikdo nemůže. Tak jsou tak drzí, že udělají takovouhle dardu. A tohle jim jednou zlomí vás. Protože toto není politické rozhodnutí. Toto je biznesové rozhodnutí. Kdo jim k tomu dal mandát? Půjčej ČEZu přes 70 miliard, aby mohl ten ČEZ zůstat na burze a dál zobchodovávat za ceny burzovní elektřinu pro občany a firmy této země. Za dalších 38 miliard si pořídit trubky, které nejsou tranzitní. Jsou prostě to jsou trubky, které bývaly tranzitní. Takhle je to potřeba. No nic, tak buzines je takzvaně buzines. Tomu prostě neodoláte. Když to na vás přijde a představíte si ty peníze na té hromadě, tomu se těžko odolává. Zejména, když jste předseda vlády a máte pocit, že jste nejlepší předseda vlády pod sluncem. Pojďme se zahrát.
Já budu всегда с тобой в синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белый каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце.
сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет, в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной. Я не могу понять, как это все сказать, смею.
No, možná bychom se mohli teď pověnovat věcem okolo covidu. Jo. Protože tady i na alternativě jsou šířeny informace o tom, jak se co připravuje a jak to, jaký to bude a tak dále. No, Prima CNN News má takový názor a vyjelo to tam. Já nebudu pouštět stream, ale budu číst. Koronavirus tady už s námi bude a nemá smysl se nějak vzrušovat, uvedl biochemik Zdeněk Hostomský ve vysílání CNN Prima News. Jeho slova potvrdil i imunolog Jiří Šinkora, který zdůraznil, že už se jedná o běžný respirační virus na úrovni chřipky. Vzpomeňte si, když jsem říkal, že dokonce lékaři, jsme vypadli, koukám, že lékaři dokonce už nedávají na chřipku ani neschopenku. Na chřipku, na covid už nedávají vůbec žádnou neschopenku. V případě, že někdo prodělal covid bez příznaků, je pro něj mnohem lepší onemocnění znovu prodělat, než se preventivně naočkovat. Vakcinaci ale doporučuje u skupin lidí, které mají oslabený imunitní systém, tedy u starších s chronickým onemocněním nebo po transplantaci orgánů. Byl bych velice opatrný. Možná klasickou nějakou vakcínou, jo, ale ne mRNA. Očkování bych rozhodně nedoporučoval nikomu, kdo někdy prodělal COVID a neměl žádné příznaky. Pronesl Šinkora a dodal, že v takovém případě v očkování proti tomuto onemocnění nevidí vůbec žádný smysl. V podstatě se jenom dráždí imunitní systém, a to nevhodným způsobem, protože se snažíme bránit proti povrchovému viru systémovým očkováním. Podobný názor na očkování má i Hostomský, který zmínil, že pokud lidé nemají nějaké zdravotní problémy, není důvod se nechávat očkovat preventivně. Samozřejmě bych se ale zaměřil na kategorie lidí, které jsou velmi dobře definovány. Starší lidé, jejichž imunitní systém už tak moc neslouží, anebo lidé, kteří mají například transplantaci orgánů, případně u chronicky nemocných. Ti by si měli nechat dát vakcíny, případně i booster, upozornil biochemik. K tomu, aby byla spuštěna nějaká masivní očkovací akce, ale důvody nevidí. Za dobrou zprávu přesto považuje skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví má v zásobě dostatek vakcín pro ty, kteří o očkování stojí. Teď jich zničili za 5 miliard. Na přítomnost koronaviru bychom si ale podle něj měli zvyknout. Koronavirus se během několika let stal endemickým virem, to znamená jedním z mnoha virů, které s námi jsou. Už si trošku zvykli s námi koexistovat a asi jen tak rychle neodejdou, sdělil Hostomský. Je to pravda, no tak jako co? A k tomu říká Primula zase, v jiných vlna covidu, která by kosila lidi, už nepřijde, říká Primula. Ohrožení by se ale měli chránit. Jiná expertka? Počty nakažených jsou špička ledovce. Expertka řekla, v čem spočívá nebezpečí následků covidu. To je nějaká covidová vyznavačka. Jo. Tak. No. Co dodat? Přesně to, co jsme si tady říkali. Vynechte covid ze svého života. Je to tak, jak to mělo k čemu posloužit, to posloužilo. Dneska už to pro ty papaláše není zajímavou záležitostí. Dneska je covid něco, co už se takzvaně jako kdyby nenosí. Už se to nenosí. No, jiná záležitost. Pojďme se podívat na klimatické šílenství. Klimatologie jako taková se stala zdrojem a nástrojem pro třeba Green Deal. Já jsem tady vám minule říkal, že taková výletní zaoceánská loď má 4 motory. Kolik to sežere, kolik to vyprodukuje. Že etna, když chrlí, tak za 12 hodin vychrlí tolik sajrajtu, proti kterému my bojujeme jako lidstvo od svého vzniku za 12 hodin. No a že všude jinde na to pečou a my tady se z té politiky můžeme opupínkovat. Klimatická nouze je podvod. Více než 1600 vědců, včetně 2 laureátů Nobelovy ceny, podepsalo prohlášení, že neexistuje žádná klimatická nouze. To, že by toto prohlášení získalo pozornost mainstreamových médií, tak na to můžeme tak akorát zapomenout. To není informace hodna českého, moravského nebo slezského člověka, žijícího v této zemi. Česká televize, to nemá zapotřebí takové zprávy zveřejňovat. No, tak tady mám člověka, který říká, zelený podvod, když mi řeknete, že se planeta ohřívá, ptám se, od kdy profesor geologie Jan Plimer. Otázka, zda se planeta otepluje či ne, závisí zcela na tom, kdy začnete provádět měření. Pokud začnete měřit v roce 1850, došlo k celkovému oteplení o zhruba 7 desetin stupně Celsia. Pokud začnete měřit ve středověku, máme ochlazení o zhruba 4 stupně Celsia. Takže když mi říkáte, že se planeta otepluje, moje otázka zní, od kdy se otepluje? Je to správný přístup, protože to samé, když někdo řekne, že ho zajímá slovanství, tak já se ptám, od kdy tě to slovanství zajímá. Protože slovanství procházelo určitým typem změn a ty změny se nazývají úpadek. A když někdo mluví o Slovanech, tak já se ptám, a to mluvíš o Slovanech ze kterého období? Ze kterého období? To je velmi důležité. A oteplování planety je cyklická záležitost, ochlazování planety je cyklická záležitost. Tady se opravdu dějí věci na úkor zdraví a života a nikdo není schopen ty šílence pochytat a dát je do blázince nebo je odsoudit za šíření poplašných zpráv, že to jsou poplašné zprávy. Protože už dneska už vyšlo najevo, kolik vědců muselo z titulu svého pracovního zařazení, muselo pančovat čísla, museli pančovat tam měření, stejně jako se pančovala čísla o covidu. Jo. Na jedné klinice, u toho covidu zase, na jedné klinice, která se zaměřuje na srdeční a oběhovou chirurgii, léčbu, tak v době covidu zemřelo přes 2100 pacientů jenom proto, že se nedočkali své operace, protože se nesmělo operovat. A na této klinice velice ohrožených pacientů, kteří mají těžká onemocnění oběhového a srdečního systému, pouze dva pacienti zemřeli na covid. Pouze dva. Protože pan profesor léčil jinak, než říkalo WHO, než nařídilo WHO, protože mu bylo jasné, že stejně jako ruským lékařům, kteří pitvali pacienty, kteří umírali pod rukama, no a přehodnotili celou tu metodiku té léčby a úplně dali pryč ty ventilátory. Tak proč ne, že? Když se jim pak otočil ten poměr 8 mrtvých z 10 na 2 mrtvé z 10. To bylo jasné. Kudy vede cesta? No jo, no. Ale to klimatické šílenství pochopitelně vede ke klimatické genocídě. Jinak se totiž nedá nazvat ten soubor opatření, kdy auta by měla jezdit pochopitelně na elektřinu, aby měly nulovou uhlíkovou stopu. Potom v Německu se vytrhají a zlikvidují větrné elektrárny, protože pod nima se nalézá hnědé uhlí. A to hnědé uhlí je potřeba vytěžit a zatopit s ním v těch zavřených tepelných elektrárnách, aby byla elektřina do těch ekologických elektromobilů. To je pravda o té ekologii. Takhle se dělá ekologie. a na ekologická sympozia lítají papaláši tryskáčema a jezdí celé kolony kvůli jednomu papalášovi. Ne elektromobilů, ale normálních aut. Na to jsou ty petrolejky dobrý. Takže pijou víno, kážou vodu. Jo. Stejné, jako když mistr Jan kritizoval církev, tak úplně tak, jak se chovala církev tenkrát, všem kázala, že mají být střídmí a umírnění a takový a makový a sami byli nenažraný a neukojitelní ve svých tužbách a potřebách, tak úplně stejně dneska ty papaláši se chovají k těm lidem, ke svým voličům, pro ně podepisují různé typy smluv, úmluv, debilních, absolutně debilních a nelogických rozhodnutí. To proto, aby mohli oni si užívat na náš úkor. Když už jsme tady mluvili o dvou věcech, já se k tím trošku vrátím, omlouvám se. Okupanti na Krymu, jo, budujou a investujou a stavějí. Rusko už investovalo do chersonského regionu víc než Ukrajina za 30 let, kdy ten Cherson byl její součástí. Je nutné říci, že chersonská oblast nezažila takový rozsah výstavby a generálních oprav silnic, škol, nemocnic a komunální infrastruktury od časů Sovětského svazu. Počas tedy v průběhu tohoto roku investovalo Rusko do chersonské oblasti víc než ukrajinský režim v posledních 3 desetiletích, řekl předseda regionální vlády Andrej Alexeenko. No tak logické je, že ten stav věcí tam byl takový, jaký byl, všechno se rozkradlo, korupce byla obrovská. A teď to konečně v těch regionech bude v pořádku, bude to tam pod kontrolou, bude se tam investovat, lidé si tam zvolí svoje zástupce ve volbách a bude. Budou lidé spokojeni, dneska už jsou lidé spokojeni. A oni pořád by byli rádi, aby se to vrátilo Bůh ví kam. Tak, ještě tady mám, je krásná ladovská malba, tady je. Pražská kavárna kroutí nevěřícně hlavami nad tupými Slováky. Tak ať si dál derou peří a lejou do kafe tučnou smetanu, vole, když nechtějí být progresivní. Ano, to je těžké. To je těžké. No ještě, tady mám nějaké zprávičky. To se váže pochopitelně. Zase ještě tady mám další prohlášení vědců i držitel Nobelových cen, to je ten článek, který jsem říkal. Žádná klimatická nouze neexistuje. Dost bylo politických zadání. Zpátky k vědě. V podobě ledové prostě přichází oteplení. Hysterie a ožebračování lidí má jiný důvod. Zakážeme slunce? Takový malý dotaz. No helejte, pravdou je, že dokud tam budou tyhle ty, jak bych to řekl, zaprodanci temnoty, jo, tak se asi jen tak něčeho významného nedočkáme. Ale je potřeba prostě do vlády, to znamená v těch parlamentních volbách, prostě volit lidi, kteří budou házet klacky, vídle do té Evropské unie, do všech debilních rozhodnutí. Myslím si, že Robert Fico nám to ukáže, jak se to má dělat, předpokládám. Budu za to rád, doufám, že se mě nesklamu. A v té Evropě, nebo v tom Evropském parlamentu, tam je potřeba, aby byli lidé, kteří zase budou chtít nějakým způsobem znát běh věcí. Jo. Jenom pro představu, jak vypadá ten moloch, jo, v té Evropské unii. Představte si, že oni úřadují, 3 dny úřadují na jednom místě a 3 dny úřadují na druhém místě. Oni mají kancelář a tu kancelář mají a každý týden jim je stěhujou, jo. Teď, když jsme u těch klimatických věcí, jo, tak si představte, že jede 3 000 aut, 3 000 aut stěhuje ten Evropský parlament s těma všema úředníkama mezi těma 2 místama, kde úřadujou. 2x v týdnu je stěhujou. 2x v týdnu. A vypadá to následujícím způsobem. Europoslanec má stůl, toho stolu si vezme notebook, telefon, přijde borec, vyfotí, jak to má na tom stole, pozbírají ty věci, co má na stole, dají to do krabic a tam na tom druhém místě má taky stůl, ten samý stůl, v té samé kanceláři, to je identické. On podle té fotky mu narovnají ty věci na stůl, on si sedne s tím notebookem a úřaduje tam. Dá sem ten telefon. 2-3 dny přijde borec, zaklepe mu na rameno, on si vezme ten mobil, vezme si ten notebook, on to vyfotí, dají to do krabic. Takhle pendluje 3 000 aut a převáží celý ten ansábl z místa na místo. 2x v týdnu. To je jenom tak na okraj, abychom si udělali představu, jak se chovají ti, kteří nám kážou, jak se máme chovat. Jo. To je přímo od evropských poslanců. To není nic vymyšleného, prosím vás. No a co si o nás myslí ti, kteří jsou v našich myslích vykreslováni jako ti nejhorší z nejhorších? Ano. Dmitrij Medveděv. Počet idiotských vůdců v zemích NATO roste. Jeden nově vyražený kretén, britský ministr obrany, se rozhodl přesunout kurzy angličtiny pro ukrajinské vojáky na území samotné Ukrajiny. To znamená proměnit jeho instruktory v legální cíle pro naše ozbrojené síly. Dobře vědí, že budou nemilosrdně zničeni. A už ne jako žoldáci, ale právě jako britští specialisté NATO. Další blázen, šéf německého obranného výboru s nevyslovitelným příjmením, požaduje, aby byly rakety Taurus okamžitě dodány chochlobanderovcům, aby kyjevský režim mohl zasáhnout ruské území a oslabit tak zásobování naší armády. Prý je to v souladu s mezinárodním právem. V tomto případě budou útoky na německé továrny, kde se tyto rakety vyrábějí, plně v souladu s mezinárodním právem. Přesto nás tito idioti aktivně tlačí k VV3. To je jejich úkol. Co to je VV3? To je třetí světová válka. Ruská federace pochopitelně ví, proč je tam tlačí, ví, kdo je tam tlačí, ví, co to je, začni, co je tam tlačí a vědí, že do poslední chvíle, než budou muset nějakým způsobem opravdu jako zasáhnout, tak prostě budou dělat všechno pro to, aby nemuseli střílet do Evropanů, jo. Ale ta situace se může změnit prostě, protože asi Evropané neuvědomují, koho dráží v té kleci tou bosou nohou. Ale já pevně věřím tomu, že ten plán bude takovej, že budou předložené seznamy. Víte, záležitost na Ukrajině je dneska úplně jasná. Dneska je úplně naprosto jasné, že tam umírají zbytečně lidé. To už je jasné fakt několik měsíců. Každému, kdo má v hlavě mozek a rozum, to už není totožné, ale má tyto dvě komodity, které mu fungují, tak ví, že to je vlastně od začátku marné, ale budiž, dejme tomu, za zkoušku to stálo, kolektivní západe. Tak ale už před ofenzívou bylo jasné, že to je v troubě, že to je věteli, že to je ztracené. To, že to západ pořád financuje a to, že to ta chunta kyjevská neustále provozuje, je známka toho, že nejde už teďko o tu válku, ale jde o to vyhladit co největší množství Ukrajinců, zejména těch etnických Rusů. A možná ještě potom někam dál. Mluvil jsem o tom dneska na začátku pořadu. Oni se z toho sami usvědčují. První, kdo se z toho usvědčil, je Zelenský. A to nejsou prázdná slova Sergeje Lavrova nebo Vladimíra Putina, že pokud někdo chce vůbec hovořit o nějakém zasednutí někam ke stolu a podobně, tak by si měl uvědomit, že nejdřív je potřeba dotlačit Zelenského ke zrušení toho nařízení, toho jeho výnosu o tom, že na Ukrajině, z Ukrajiny nebude nikdo jednat s Ruskou federací o míru. Prostě zákaz jednání o míru. To je přeci naprosto neslučitelné s nějakým lidstvím. Protože to, že tam umírají lidé, je jako jedno, to je šumák, jako to je putna. Jim je to jedno. Oni si to posvětí. To zabíjení vlastních lidí, ta genocida vlastního obyvatelstva, je posvěcena tímto výnosem? Ale oni pořád plivou po Rusku, že Rusko nechce o ničem jednat a tak dále, a tak dále. Ne, Kyjev nechce o ničem jednat. Kyjev si to uzákonil, že nebude s nikým jednat. Takže probíhají různá měření stavu situace, řekl bych. No a někteří dál blouzní. Třeba německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková na výjezdním zasedání ministrů zahraničí prohlásila, to je tam, jak tam byl Lipánek, jo, prohlásila, že Evropská unie se brzy bude rozprostírat od Lisabonu po Lugansk. Jen aby se vám tam nerozprostírala Ruská federace. Na to bych byl fakt citlivý. Na to byste si měli dát, soudruzi a soukmenovci, fakt velký pozor. To je taková nausmání. Jo. Ruští hekři prolomili webové stránky Buckinghamského paláce. Skupina Killnet tvrdí, že vypnula královské UK na hodinu a půl. K útoku došlo včera ráno. Zdroj z paláce sdělil deníku The Times, že oficiálně stránky hacknuty nebyly. Nedošlo k žádnému přístupu do systému ani k obsahu. V této fázi není možné říci, kdo je za to zodpovědný, uvedl v článku. Dříve Independent informoval, že Velká Británie je nervózní z útoku ruských hackerů. Deník The Times poznamenává, že Killnet může být financován, a pozor, vojenskou rozvědkou. Skupina útočí na organizace v zemích, které považuje za proukrajinské. V dubnu ruští hackři způsobili zrušení více než 300 letů na evropských letištích. Nějak nám to zapomněli říct, ne? No. Mobilizace žen na Ukrajině začala přinášet prvé ovoce. Prvé děvčata, které zomrely v rámci ženské mobilizace. Není to tak dávno, co Zelený žid podpísal zákon, který umožňuje skrytou mobilizaci žen s lékařským vzděláním do radou Ukrovermachtu. A teraz O měsíc neskôr můžeme konštatovat, že nábor děvčat do oddělou nacistou vedl ku katastrofálnému výsledku. V otvorených zdrojoch je zmínka o nejméně 50 lékařských specialistkách, které zomreli na Donbase. Zelenského experiment s náborom žen byl mimořádně úspěšný. Děvčata hromadně zomírají, proto, milí obyvatelé krajiny 404, premýšlejte stokrát a za žádných okolností nechoďte obhajovat zločinecký režim kyjevského klauna a jeho komplicou. 404 je error, že jo? No, a mluvil jsem tady, není to tak dávno, mluvil jsem tady o kvalitách výzbroje toho západního stylu a toho ruského stylu. Týká se to úplně všeho totiž. Jo. Mám tady nárazový test dvou neprůstřelných vest. Ruské neprůstřelné vesty Oberek a ukořistěné pancířové vesty Ukrovermachtu vyrobené v USA. Americkou vestu na nemalé překvapení testerů prorazila obyčejná kulka AK, když byla navržená pro výkonnější střelivo. Ruský oberek zastavil všechny střely. To jenom na okraj špičkové západní techniky. Ve skutečnosti jsou i Rusové chráněni lépe. To je, když se nad tím zamyslíte, i to je prostě svinstvo. Jo. Navlíknout ty lidi do neprůstřelných vest, které jsou průstřelné. To prostě už vám hlava nebere. Já jsem pořád pátral po tom, že jsem viděl to, že doktorka z Pfizeru dostala Nobelovu cenu. Že nějaká Maďarka a ještě někdo, dva lidé dostali Nobelovu cenu. Víte za co? Za mRNA vakcínu. Tak když může dostat největší jaksi vrah všech dob, americký prezident Obama, který má na rukách smrt a krev milionů lidí, Nobelovu cenu za mír, tak proč by nemohli tyhle ty lidi dostat Nobelovu cenu za mRNA vakcínu? Však asi nepochopili, na čem vyvíjelo. Říká vám něco jméno Jamila Stehlíková? To je ta psychiatrička, ona je spíš psycho, ale ona je psychiatrička, která o Miloši Zemanovi vykládala v televizi, jaké má diagnózy, jo. Co je zač Miloš Zeman. Jamila, jo. Napsala na svém kanále. Rusko zvítězilo na Slovensku. Sápe se na moc v Česku. Ale na Ukrajině bude poraženo, Rusko je odsouzeno. Zmítá se v agonálních křečích. Je mrtvé a chce stáhnout nás s sebou do hrobu. Ale dějiny nepíšou kolaboranti za krvavé ruské prachy. Dějiny píšou ukrajinští hrdinové na bitevním poli. Já si myslím, že Jamila je opravdu docela případ jakoby pro psychiatra. To. No, to je... Nevím, jestli je to pravda, hele, jako... Ze sítí, jo, teď tady mám nějaký zprávy. Údajně Rakušan, to je ministr vnitra, jo, žije s dcerou ukrajinského oligarchy Tymošenka, kterému patří Nová pošta a je to manžel bývalé premiérky Ukrajiny. Toto pelešení je důvod nechat zkrachovat Českou poštu a nadržování Ukrajincům v trestním stíhání a v dávkách a ve všech směrech. No není to důkaz vlastizrady a neměl by už viset? Tak já si nemyslím, že by měl viset, já si myslím, že by měl být souzen. jestli líhá nebo nelíhá s dcerou oligarchy Tymošenka, to nevím. Ale rozhodně kyperské peníze je silnější stopa než je tohle. To je silnější stopa. No, dá se lidat, co se... Tady mám dotaz od posluchače. Chviličku, já si ho přečtu. Dobrý večer. Při vašich vědomostech, jak vidíte osud Slovanů v budoucnosti? Třeba v horizontu 100 let. Pěkný večer, Pepa z Ostravy. Pepo, děkuju, že mi tak důvěřujete, ale osud Slovanů. Musíme to malinko, jak bych to řekl, musíme to malinko rozdělit, jo. Není Slovan jako Slovan. Někteří Slované, jak vidno, rádi kolaborují. Přestože jsou Slované, tak kolaborují. Takže ptáte-li se na, řeknu, osud Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří nekolaborují s tím nacistickým, fašisticko-nacistickým komplexem kolektivního západu. Bych to takhle jakoby spíš nasměroval. Tak já už jsem tady říkal jakoby v pořadu, jo. Takovou prognózu. Ten stav je neutěšený, ten stav takto nemůže trvat dlouho. Je to cesta k nějakému chaosu, je to cesta k tomu, aby ta Evropa podle Kalergiho nějak zhořela v ty národy, aby přestaly existovat. Jenomže, když si všimnete, co se děje v zemích, kde to s těmi migranty je přesyceno, tak to je poučné pro ty země, které ještě mají šanci, dejme tomu, s tím něco udělat. Jo. Všechno, co může zabrzdit příliv těch migrantů sem do republiky, je dobrá záležitost, je dobrá věc. Do všeho, když se hodí vídle, tak je to dobrý. Čili já bych se teďko soustředil spíš na ten vývoj, který můžeme vnímat. My jsme jiní než Slováci. Na Slovensku víc než půlka lidí vnímá ty věci na Ukrajině tak, jak si o nich tady my povídáme. Jo. Čili oni tomu říkají, že jsou proruští, ale jsou, to nejsou proruští lidé, to jsou lidé pro pravdu. Jo. Prostě pravda nějaká je, pravda. Ruská federace dlouho varovala, dlouho říkala, že není možné dělat to, co dělá NATO, že není možné, aby se posouvalo NATO víc a víc a stále a pořád a každým dnem utahovalo smyčku okolo Ruské federace. Že byly překročeny červené linie a že je potřeba to nějak řešit. My ještě k tomu víme spoustu věcí o biolaboratořích a o tom všem svinstvu, které se na Ukrajině v podstatě bylo pácháno a ještě se páchá. Takže jsme v tomto ohledu docela jasně nasměrovaný. Ale není nás tolik jako na Slovensku. Slováci jsou v tomto ohledu opravdu, řeknu, lépe informačně pravděpodobně vybavení. A nebo Česká republika je ještě víc ukrajinská, než se to povedlo na tom Slovensku, jo. Ale budiš. Padne vláda, ne proto, že by Jindra Reichl schodil, jo. Protože to bylo už rozhodnuto. Říkal jsem to tady v pořadu. Takže do konce roku bude vláda od válu, rozjetý projekty, to bylo cílem té vlády, rozjet demoliční projekty. Úředníci to dotáhnou do konce, protože nesmí to zabrzdit, protože to rozjela vláda, která byla údajně legitimní. Ale ještě nikdy Česká republika neměla vládu, která má podporu okolo 2%. To nikdy jsme neměli tady. Tato vláda, Fialova vláda, Fialovej hnus, jo, má podporu 2%. Chápejte, ty lidi už by se dávno měli zastřelit hambou. Oni sami sebe by měli, ne, já nevyzývám, by někdo zastřelil. Já říkám, že kdyby v nich bylo kouska cti, tak už se dávno zastřelili prostě. Ale oni místo toho si plácají po ramenou a obdivujou se navzájem. Tak co chcete, no tak jsou to řetězci. Jsou to lidé, kteří prostě jenom demolují. Ale řeknu, že Slované máme určitým typem, nebo máme určitou jinou mentalitu, kterou popisuje třeba Churchill nebo jiní, kterým bylo jasné, že si to s náma velmi těžko můžou vypořádávat. Já vidím naši budoucnost jakoby těch, kteří máme v hlavě selský rozum a máme to porovnaný, tak vidím velmi dobře. Podívejte, na světě není jenom kolektivní západ. Na světě není jenom to, že musíme jít cestou zkázy, zhouby a podobně. Je potřeba, aby lidé věděli čísla. Aby lidé věděli, že G7, respektive i dneska, když se budeme bavit o G20, jo, tak HDP je menší než HDP BRICSu. Přesto vám řekne Václav Klaus starší, že zatím nevidí důvod, aby se o BRICS zajímal. No jasně, nesmí zatím o tom mluvit. Jo. Ale každý, kdo nebude chtít být součástí kolektivního šílenství, kolektivního západu, tak se může začít orientovat správným směrem. Já neříkám, že budeme migrovat na Slovensko, nebo že budeme migrovat do Ruské federace, emigrovat. Nemusíme. Tak si to pojďme tady vytvořit. A ono se to stane. Stane se to. Protože oni, jak kolaborují s tím landsmanšaftem, tak mu budou chtít podservírovat i Benešovy dekrety. A já přetáhnu, doufám, že mi to jedno trochu odpustí. Jo. A Beneš, ať byl jaký chtěl, to víme, že ty zednáři to mají nějak jako nastavený. Jo. Tady mi píšete, že Rakušan už si ji vzal, tu, co s ní líhal, tu Tymošenkovou. Kurňa, to je střet zájmu, ne? Aby to bylo na Facebooku, děkuju za informaci. Vidíte, pak, že nejsme drbny, ne? Tak si taky musíme tady říct takovéhle věci. Protože to je zásadní, to je docela důležité. Já vám chci, byla odhalena, šla mi fotka té odhalené desky. Ta se odhalila v Brně. Byla odhalena v Brně. Kde pak to má? A na té Beneš, jak si v tom citátu velmi dobře věci popsal. Vážení spoluobčané, říkal se vám při jiných příležitostech, cituju Beneše, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Nesnad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou očišťovací kampaní. Neboť na válku z let 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť tady zdechlo. Ach jo. neboť nikde se tolik nezapomíná jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 38 až 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout. A aby se nezapomnělo, je jí nutno sebevědomně a důstojně ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí opravdové a správné lidskosti, stále a stále připomínat. My Češi a Slováci máme na to plné právo. Prezident republiky dr. Edvard Beneš. Sjezd Svazu osvobozených politických vězňů, to byl jeho projev na tomto. Takže já to vidím tak, že se štípne republika, část možná podle Vltavy a Labe, část, když na to hledíme tady z Moravy, tak ta část na tom břehu směrem k Německu, to bude předmětem navrácení Sudet, to území, včetně Prahy. To se stane součástí Německa. Zbytek České republiky se, ať už jako samostatná, anebo v nějakém jiném svazku republika bude orientovat, ať už přímo, jakože bude aspirovat na členství v BRICSu, anebo bude vyznávat a bude kooperovat se zeměmi BRICSu. To je úplně jedno, ale rozhodně se vydělíme z toho šílenství kolektivního západu. Slovensko bude stejně jako Ukrajina, zbytek Ukrajiny, tak bude součástí Unie s Ruskou federací a část Ukrajiny se vezme Polsko a část Ukrajiny Maďarsko. Ukrajina přestane existovat. Toto se stane ne během 100 let. Toto se stane v brzkém horizontu. A uvidíte, že svět se tím pádem sklidní. Jenom proto, že kolektivní západ bude v hlubší a hlubší izolaci a ten vřet, až se bude chtít odříznout, tak se mu přestanou dodávat suroviny. A potom ten primitivní pseudosvět, tak zkrátka dobře, tím se svět ozdraví. No, nechci přetahovat, dáme písničku a budu končit. Takže přátelé, to bylo všechno, snažím se nějak tak odpovědět. Vidím to pozitivně, Pepo. Vidím to dobře. Lidi, kteří budou ve správný okamžik, budou vědět, že existují dvě cesty, nejenom ta jedna jediná, ale dvě cesty a můžou si z těch dvou cest vybrat, tak si budou mít šanci si zvolit tu správnou. Pro ně tu správnou. Tak jo, asi všechno, jenom teď ještě abych našel tu správnou písničku, no kde pak je mám, ty kluky, jenže já to hraju furt, jo, zase mi někdo řekne, pořád hraješ tu stejnou písničku. Tak jo, mějte se krásně, uslyšíme se opět v pátek s Karlem Světničkou. No, budeme probírat některé věci, které jsou spíš jakoby na právničinu, takže na to se budu těšit. A proteď se s váma loučím a přeji vám dobrý poslech toho všeho dalšího, co se tady bude v podstatě vysílat. Tak dobrou noc přeje Petr Václav. Yeah.
vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, to smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá z vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to hraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto